Deggartoonni Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp hokkora kaasanii erga kaapitaal hiiliin cabsanii galanii badiinsa raawwatanii waggaa tokkoffaansaa bori. Abbaan alangaa ministeera haqaa Yuunaayitid Isteetsi Meerik Gaarlaandi aanga'oota yeroo sana warreen hokkora sanaaf sababa ta'an sadarkaa kamiin iyyuu irra warreen jiran akka barbaadanii dubbataniiru. Gabaasa waaltaan oduu VOA qopheesse jaallanneetu dhiyeessa.
Gaarlaand akka jedhanitti namoonni 725 caalaan kanneen hokkarama jijaa bara 2021 hirmaatan hidhamanii ka jiran yoo ta'u hangi tokko poolisii irratti haleellaa geessisuun foddaalee fi balbala caccabsuun akkasumas waajiraalee miseensota koongirasaa seenuun saaman himannaan jedhu irratti dhiyaateeraa jedhaniiru. Kunis seeratumtoonni Tiraamp filannoo bara 2020 gaggeeffameen Baayidiniin injifatamaniiru jechuun labsuuf deemsa ture akka harkifatu taasisee himannaan jedhus keessa jira. Seeratumtoonni deemokiraatotaa hangi tokko qorannaan gaggeeffamaa jiru duubatti harkifatee jechuun komataa akka jiran yoo ta'u haleellaa mana maree Yuunaayitid Isteets irratti gaggeeffameef Tiraampii fi gargaartoonni itti gaafatamoo ta'uu qabu jedhu. Garuu Gaarlaand akka jedhanitti haleellaan kun akkamitti akka karoorfamee fi gaggeeffame kan battalumatti ta'e miti. Kanaaf jecha abbootiin alangaa ajandaa hin qaban dhugaan jiru kana jechuufis waa'ee hokkara kanaa waan hundumaa hubachuu caalaa wanni ilaalcha duraatti kennan hin jiru jedhaniiru.
Because January 6 was an unprecedented attack on the seat of our democracy, we understand that there is broad public interest in our investigation. We understand
amajija waan amman dura baratame mbeng keesuma demokrasi kenya rattalella wangegefame vijecha koranna kenya kana keesa fedi ummata heddutu jira. Qorannaan kun yeroo agamii fudhataa amma maaltu hojjetamaa jira ka jedhu irratti gaaffiileen akka jiran ni beekna. Deebiin keenyas tokkuma. Yeroo agamiyyuu haa fudhatu waan fedhe isaa gaafatu dhugaa jiruu fi seera irratti hundaa'uudhaan murtii haqaa kennina ka jedhu.
Qiyyaafanni qorannoo gaggeeffamaa jiru eenyurraa akka ta'e maqaa kan hin dhoofne Gaarlaand garuu jedhan tarkaanfiin hanga yeroo ammaatti fudhanne sadhumaa hin ta'uu jedhaniiru. Waajirri haqaa Tiraampii fi waltaatota isaa hokkara uumameef itti gaafatamoo gochuuf carraaqqii hangamii gochaa akka jiran kan ilaaleenis ifatti waan agarsiiseen qabu. Hokkarri sun to'annaan ala ta'ee faca'uu isaa dura Tiraamp White House cinatti haasawaa dhageessisaniin deeggartoonni isaa kuma hedduun gara mana maree Yuunaayitid Isteets dhaqanii seeratumtoonni injifachuu Baayiden akka hin raggaasifneef mufannaa fi humnaan bobba'a jechuun gaafatanii turan. Tiraamp hanga har'aatti illee deemsi sagalee kenname lakkaa'u sirri akka hin taanee fi akka marsaa lammataaf hin filatamnee fi hanna gaggeeffame jechuun himata hundee hin qabne dhiyeessaa jiran. Koreen bakka buutota mana maree filatames hokkara kana qorataa akka jiru yoo ta'u galmee ijoo ta'an kan bilbila bilbilamee fi galmeelee akkaan barbaachisaa ta'an kan tarkaanfii Tiraamp fudhatan ibsu dhumarrattis jeeqama mana maree Yuunaayitid Isteets hordofsiise sana hubachuuf Tiraamp galmee kana akka kennaniif falmaa jiru.